Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao.
Så er der ild på cigaren. I har nemlig stillet ind på programmet Farao Cigarer her på Radio 24/7 hver lørdag aften. Læser jeg godnathistorier for jer, kan man sige. Jeg læser fra danske klassikere. Og det gør jeg i 2 timer fra her 22 til midnat. Sidste gang blev jeg ikke helt færdig med H.C. Andersens store eventyr Dønkongens datter. Så det skal jeg altså have slutningen på, inden jeg går videre med noget andet, som dog ikke er helt fjernt fra Andersen. Det kommer vi tilbage til. Men I kan huske, at Dønkongens datter handler om denne her prinsesse fra Egypten, som skal redde sin dødssyge far, og det kan hun kun gøre ved at hente en plante fra det høje nord. Så hun tager en svaneham på og flyver til Vildmosen oppe i Nørrejylland, og hun flyver sammen med et par. Ja, det går aldrig rigtig op for mig, om det er søstre eller veninder eller hvad det er. De er i hvert fald nogle værre nogen, fordi da de når frem, så stjæler de svanehammen fra prinsessen, så hun ikke kan komme tilbage igen. Men hun finder den her plante nede i Vildmosens vand, men Dønkongen nede i mosen drager hende til sig, og hun synker i. Og hun lever altså sammen med Dønkongen, og der kommer et barn ud af det. Og denne lille datter kommer pludselig op til overfladen i en blomsterknop, og viser sig at være ganske yndig. Og en stork tager hende og flyver hen til vikingehøvdingens kone med hende, fordi denne kvinde er barnløs, så hun bliver lykkelig for at få en plejedatter. Og den lille pige, som bliver døbt Helga, eller hun bliver jo ikke døbt, for de er jo hedninger, men hun kommer til at hedde Helga, hun vokser op og afslører et mærkeligt splittet sind. Om dagen er hun meget smuk, men meget hård og ubarmhjertig i sit sind og i sin opførsel. Om natten derimod antager hun en tusseskikkelse, men bliver blid og sørgmodig. Og denne dobbelthed i hende er altså en uheldig blanding af, vi vil sige, gener eller arveanlæg fra hendes dønkongefar og hendes egyptiske prinsessemor. Og det giver sig ret voldsomme udtryk. Men på et tidspunkt fanger vikingehøvdingen en kristen præst, og denne præst, og mødet med denne præst, får hende til at ændre karakter. Der er et eller andet i hende, som hun ikke har kendt før, noget med lidenhed, som gør, at hun slipper præsten fri af fangenskabet og rider med ham bort. De bliver så overfaldet af røvere, og præsten bliver slået ihjel. Men pigen har altså oplevet nogle nye sider af sig selv. Og ved storkenes hjælp bliver hun fløjet til Egypten og får dermed reddet sin dødssyge bedstefar og går nu rundt dernede som prinsesse. Men hun kan ikke glemme, hvad hun har oplevet oppe ved Vildmosen, både den kristne præst og hans budskab og tanken på sin kærlige plejemor, så hun bliver storkende om at flyve op med et guldarmbånd som et minde om hende. Og tiden fløj, Og ørnen stod på pyramiden og så i høst et stadsligt tog med rigt ladede kameler, med kostligt klædte væbnede mænd på fnysende arabiske heste, skinnende hvide som sølv og med røde bævrende næsebor. Manken stor og tæt, hængende ned om de fine ben. Rige gæster, en kongelig prins fra Arabiens land, dejlig som en prins skal være det, drog ind i det stolte hus, hvor nu storkereden stod tom. De som boede op i den var jo i det nordlige land, men snart ville de komme tilbage. Og netop den dag kom de, da her var rigest på glæde og lystighed. Her var bryllupsdags, og liden Helga var bruden, klædt i silke og juveler. Brudgommen var den unge prins fra Arabiens land, og de sad øverst ved bordet mellem mor og bedstefar. Men hun så ikke på brudgommens brune, mandige kind, hvor det sorte skæg krusede sig. Hun så ikke på hans ildfulde mørke øjne, der festede sig på hende. Hun så ud, op mod den blinkende, funklende stjerne, der strålede ned fra himlen. Der raslede det med stærke vingeslag derude i luften. Storkene kom tilbage, og det gamle storkepar, i hvor træt det end var af rejsen og nok kunne trænge til hvile ud, fløj dog straks ned på rækværket ved verandaen. De vidste det, hvilken fest det var. De havde allerede ved landets grænse hørt, at liden Helga havde lavet dem afmale på muren. De hørte med til hendes historie. Det er meget netbetænkt, sagde storkefar. Ja, det er meget let, sagde storkemor. Mindre kunne det ikke være. Mindre kunne det ikke have været. Der har vi dem i en nødskal, storkeparret. Og da Helga så dem, rejste hun sig og gik ud i verandaen til dem for at klappe dem ned ad ryggen. Det gamle storkepar nejede med halsene, og de yngste unger så derpå og følte sig beærede. Og Helga så op til den lysende stjerne, der strålede mere og mere klar, og imellem den og hende bevægede sig en skikkelse, renere endnu end luften, og derved synlig. Den svævede hende ganske nær. Det var den døde kristne præst, og så han kom på hendes højtidsfest, kom fra himmerigs rige. Glansen og herligheden, der overgår alt, hvad jorden kender, sagde han. Og liden Helga bad så blødt, så inderligt, som hun aldrig før havde bedet, at hun kun et eneste minut turde se derind, kun kaste et eneste blik ind i himmeriges rige til faren. Og han løftede hende i glans og herlighed, i en strømning af toner og tanker. Det var ikke blot udenom hende, det lyste og klang, men inden i hende. Ord kan ikke udsige det. Nu må vi tilbage, du savnes, sagde han. Og kun et blik endnu, bad hun. Kun et eneste kort minut. Vi må til jorden. Alle gæster går bort. Og kun et blik, det sidste. Og liden Helga stod atter i verandaen, men alle blus der udenfor var slukket. Alle lys i brudesalen var borte. Storkene borte. Ingen gæster at se. Ingen brudgom. Alt som vejrede hen i tre korte minutter. Der følte Helga angst, gik igennem den tomme store hal ind i det næste kammer. Der sov fremmede soldater. Hun åbnede sidedøren, der førte ind til hendes stue, og i det hun troede at stå der, stod hun udenfor i haven. Men således var her jo ikke før. Rødlig skinnede himlen. Det var mod daggry. Tre minutter i himlen kun, og en hel jordnat var gået. Der så hun storkene. Hun råbte til dem, talede deres sprog, og storkefar drejede hovedet, lyttede og nærmede sig. Du taler vort sprog, sagde han. Hvad vil du? Hvorfor kommer du her, du fremmede kvinde? Det er jo mig. Det er Helga. Kender du mig ikke? For tre minutter siden talte vi sammen derhen i verandaen. Nej, det er en fejltagelse, sagde storken. Det har du drømt alt sammen. Nej, nej, sagde hun, og erindrede ham om vikingeborgen og om Vildmosen. Rejsen har hed. Der blinkede storkefar med øjnene. Det er jo en gammel historie. Jeg har hørt fra min tip-tip-oldemors tid. Ja, vist var her i Egypten sådan prinsesse fra det danske land, men hun forsvandt på sin bryllupsaften for mange hundrede år siden og kom aldrig igen. Det kan du selv læse dig til her på monumentet i haven. Der har jo hugget både svaner og storke, og øverst står du selv i det hvide marmor. Således var det. Liden Helga så det, forstod det og sank i knæ. Solen strålede frem, og som i fordomstid ved den stråler frøhammen faldt, og den dejlige skikkelse kom til syne, så løftede sig nu ved lysets dåb en skønhedsskikkelse klarere, renere end luften. en lysstråle til faren. Lægemet sank i støv. Der lå en henvisnet lotusblomst, hvor hun havde stået. Det var da en ny slutning på historien, sagde storkefar. Den havde jeg nu slet ikke ventet, men jeg kunne ganske godt lide den. Og hvad må ungerne vil sige om den, spurgte storkemor. Ja, det er rigtig nok det vigtigste, sagde storkefar. Ja, så var vi nede på jorden igen, og godt det samme, fordi det er jo et af de religiøse eventyr, som hæver sig meget op i de højeste, tyndeste luftlag. Men storkeparret er der gudskelov som modvægt, og får det hele til at glide ned for os moderne mennesker, som ikke er helt glade ved det her patetiske religiøse. Ja, det er jeg i hvert fald ikke, men jeg synes, at det balancerer næsten. Og så er det jo også, udover at være en religiøs historie, så er det jo også en historie om kærlighedens magt, som man godt kan tage til sig, uanset om man er religiøs eller ej. Det er prinsessen, der elsker sin far så højt, at hun sætter livet på spil for at frelse ham. Og det kærlighedsbudskab bliver jo gentaget flere gange. Det er jo ufatteligt, så meget kærligheden betyder for os. Jeg tror, at man må sige, at det betyder mindst lige så meget for os i dag, som den gjorde for mennesker på H.C. Andersens tid. Tænk, hvor mange historier, digte, sange, film, malerier, alt muligt, som handler om kærlighed. Man kan ikke forestille sig ret meget af kunst og litteratur tilbage, hvis ikke der måtte være kærlighed med i billedet, så at sige. Og det er egentlig ufatteligt så stor en vægt, vi lægger på kærligheden. Det kan næsten ikke undgås, at vi må blive skuffet. For at kærligheden tror og håber og overvinder alt, ja, det er et smukt ideal, men det sker vist ret sjældent i virkeligheden. Og kærlighed er jo også et mærkeligt begreb, som er noget af en rodebutik, en kasse, som kan rumme alt muligt forskelligt. Vi dynger det sammen med en etikette på, men i virkeligheden er det, synes jeg, mange, mange forskellige ting. Og nogle af dem er ikke lige så agtværdige, som man skulle tro ud af navnet kærlighed. Nå, vi skal ikke blive mere lommefilosofiske nu. Men jeg vil bare sige, at jeg fortsætter med eventyrgenren. I kan måske huske, at jeg fortalte, at H.C. Andersen havde skrevet til sin gode ven B.S. Ingemann og fortalt om nogle af eventyrene. Ingemann var noget ældre end Andersen, men de levede og skrev altså på samme tid, og Ingemann var en god og fortrolig ven, som Andersen tit lettede sit hjerte for. Ingemann var født i revolutionsåret 1789, så han har altså været 16 år ældre end Andersen, og var allerede i gang som forfatter, da Andersen var barn. Vi kender Ingemann først og fremmest i dag for hans morgen- og aftensange og salmer. Det er jo nogle vidunderlige sange, med nogle vidunderlige melodier, og de bliver stadig sunget meget. I østen stiger solen op, for eksempel, og nu titter til hinanden, de farver og blomster små, og lysets engel går med glans, og morgenstund har guld i mund, og en hel masse andre. Og det husker vi på bordet den dag i dag. Så er der nok ikke mange længere, der husker Ingemann som forfatter til historiske romaner. Men det gør jeg, for jeg arvede som barn, eller jeg fik, min far var ikke død endnu, men jeg fik fra mine bedsteforældre en hel kasse med hans gamle børnebøger. Og der var også en række af Ingemanns romaner, let bearbejdet og illustreret for børn, og dem slugte jeg. Valdemar Sejr og Kong Erik og de fredløse, og Erik Menveds barndom, og Prins Otto af Danmark, og ja, det var virkelig drabelige historier, synes jeg, som jeg fik læst mange gange i løbet af min barndom. Men det var de, der var de vist nok allerede ligesom gået af mode. Jeg tror ikke, der var andre af mine kammerater, der nogensinde læste Ingemanns historiske romaner. Men der havde de altså også fungeret som, man kan sige, national vækkelseslitteratur igennem adskillige generationer. Det var virkelig en Grundtvig, som fik ideen til, at man burde skrive nogle historier ud fra Saxos Danmarks historie. Noget, der kunne være nationalt opbyggeligt. Han kunne godt se, at han ikke selv havde evner for den slags. Men det havde Ingemann altså. Nogle af de her middelalderhistorier om de gamle konger kom altså som romaner, og nogle andre kom som store fortællende digte. Men så havde han altså også en tredje side af sit talent, som ikke er så kendt heller, som faktisk er fuldstændig ukendt, men er nok så interessant. Han skrev nemlig eventyr, og han skrev længe før, at H.C. Andersen begyndte på genren, men han skrev dem også lidt anderledes, end Andersen gjorde. Og man kan godt sige, at Andersen var nok mere original, for Ingemann skrev meget i den tradition, som skrev meget i den traditionelle tyske romantiske tradition. Der var sådan en særlig tradition for skrækromantik. Og forfatteren E.T.A. Hoffmann, som vi blandt andet kender for historien bag balletten Nødknækkeren, han var det store sus dengang. Den store stjerne på litteraturhimlen med sådan nogle fantastiske fortællinger. Og Ingemann var på en dannelsesrejse ned igennem Sydeuropa og Tyskland, og prøvede faktisk, mens han var i Berlin, at opsøge og få foretræde for Hoffmann, men det lykkedes ikke. Men da Ingemann så vendte hjem omkring 1820, så var han noget forvirret, fordi han havde altså også haft en forelskelse i det sydlige udland, som man jo tit fik, som havde revet ham lidt ud af sine folder og forvirret ham. Og hans arbejde var gået lidt i stå. Så begyndte han på disse eventyr i Hoffmanns maner. Og de viser altså en side af ham. En side, hvor det dæmoniske har magt. En side, som man ellers ikke skulle tro, at denne blide digter ejede, men det gjorde han altså. Han sad som lærer i Sorø, på Sorø Akademi, og følte sig samtidig meget udenfor. Han var ikke inde i Heibergs kredse i København, og det var jo der, det snede dengang. Og det var nok egentlig godt for ham, for han hørte jo absolut ikke til der som type, men det har jo også af og til, ligesom for Andersen, været utrolig ensomt, og at han følte sig udenfor der, hvor smagsdommerne færdedes, og hvor litteraterne mødtes. Helt ude på det danske bøgeland, Sorø. Det lille hus, han boede i ved søen, står der faktisk endnu. Men der sad han og digtede, og hans kone, Lucie, malede. Og de var begge to sådan meget eteriske, åndfulde og meget lidt kødelige. Og det viser sig jo også i hans historiske romaner, at det er ikke fordi, han har meget af middelalder mennesket i sig. Det her med det rå og smudsige og det voldsomme og blodige og det kødelige i kærligheden, det ligger langt fra ham. Men alligevel har han altså fået liv i bøgerne, blandt andet ved at trække meget på middelalderens folkeviser. Det stof er jo en guldgruppe, og det får han rigtig udnyttet i romanerne. Og det er nok med til, at de alligevel får en slags liv. Sådan husker jeg det i hvert fald. Jeg har ikke læst den i mange år, og jeg tror heller ikke, jeg gider. Men jeg gider godt at læse hans eventyr. De er specielle. Og jeg kunne jo begynde med et, der hedder Sfinksen, som er et rigtigt indviklet eventyr om forholdet mellem fantasi og virkelighed, og om helt tydeligt også om en personlig psykologisk udvikling, om at blive sig selv, om individuation, som C.G. Jung ville have kaldt det. Sfinksen er fra hans første samling eventyr fra 1820. Der var H.C. Andersen altså kun 15 år og var lige kommet til København. Så man kan godt fornemme, at Ingemann måske nok har været en foregangsmand og et forbillede for ham, da han begyndte på sine eventyr. Sfinksen altså, et eventyr i den Carlo Hoffmannske maner. Han indrømmer altså, at han er inspireret af tidligere forfattere, udenlandske forfattere. Gamle stokke, fornuftige stokke, spidsborgerstokke, op den gamle sælgerkone på gaden i Hamborg, og viste de forbigående en hel favn fuld af spanskrør og knortekæppe af forskellig størrelse og med benknapper i alle hånde og med benknapper i alle hånde underlige dyreskikkelser og grimasseansigter. Men der var ingen, som købte. Dertil havde alle fortravlt med deres egen handel og vandet. Endelig kom der en ung, rask herre ned ad gaden i en gammel tysk kofte med lange lokker om ørerne og en lille kalot på 3 år. Han så ud som student og lod ikke til at have travlt med nogen ting i verden, men syntes ret bekvemt og velfornøjet at spacere gennem den hvide verden og lade den sprogede skikkelser tumle sig omkring ham, som de ville. Ligesom i et tragikomisk skuespil, hvorved han selv kun var den rolige tilskuer. Da kællingen så ham, begyndte hun at skrige endnu højere, og nu råbte hun, nye stokke, studenterstokke, dagdriverstokke, romantisk-poetiske stokke, ravsplitterpinende gale djævleblændte stokke. Hej, mutter, råbte Arnold. Sådan en stok må jeg endelig have. Lad mig få en af de galeste. Eller er de måske alle lige kloge? Vil han have den galeste, skal han sgu også betale den dyrt, svarede kællingen. Men tag sig så i agt, at den ikke gør ham selv gal. Den her er så djævleblind, som nogen ærlig mand kan forlange. Men den er også en groschen værd mellem brødre. Tag de kun den. Jeg står dem inde, for den er god, viskede en venlig, sølvklar stemme ham i øret. Arnold så sig om og så en munter, fantastisk klædt yngling, som nikkede fortroligt til ham i forbigående og forsvandt i folkevrimlen. Arnold stod endnu med stokken i hånden og tænkte på, hvem den smukke yngling kunne være. Men nu skreg sælgerkonen af der med sin skærende stemme, alamodiske stokke, fantastiske stokke, dårerkiste stokke. Stakkels kone, tænkte Arnold, hun er nok ikke rigtig i hovedet. Det er synd andet end at give hende handen. Han købte stokken og gik, men hørte længe, hvor kællingen lå efter ham og råbte, splinternye stokke, Bloksbjergstokke, helvedesfartstokke, fandens oldemorstokke. Nu stod først det gamle kællingeansigt ret levende for ham, og syntes ham med et så forunderligt redsomt, at han allerede løftede stokken og ville kaste den fra sig, for ingen erindring at have længere om det hæslige syn. Men da han nu betragtede den nøjere, forandrede han snart sin beslutning til på den elfenbensknap, hvor han først troede at have set et gammelt, rynket kvindeansigt, ikke ulig den vanvittige kones, som havde solgt ham den, der opdagede han nu det dejligste pigeansigt, hans øjne nogensinde havde set. Han så nu først, at knappen forestillede en sfinks, som smilede hemmelighedsfuldt med det lille fortryllende ansigt, og holdt pegefingeren således i vejret, at den snart syntes at vinke, snart at true eller advare, og uagtet stokken selv kun var en simpel tjørnekæp, gav dette fuldendte kunstværk på knappen den en værdi, som ingen pris synes ham stor nok til at opveje. Nu glemte han ganske den hæslige gamle over det skønne billede, han havde i sin hånd, og jo mere han betragtede den lille smilende sfinks, jo hedere blev han om hjertet, jo stærkere blussede hans kinder, og således gik han næsten en halv dag uden at vide hvorhen, til han endelig stødte panden mod en træbul og så sig midt i en stor, mørk skov. Der mærkede han først selv, hvorledes han havde det. Plager fanden dig, Arnold, sagde han ved sig selv. Er du gået fra forstanden og blevet forelsket i en stokkeknap? Han brast herover selv i en høj latter, og holdt først inde, da han hørte sin latter besvaret i skoven, og en stemme, som han ville have taget for genlyden af sin egen, hvis den ikke just ved sin vrængende lighed med hans synes at håne den vildfarende vandrer. Mon fanden har her sit spil, råbte han nu. Fanden har her sit spil, svarede den spottende stemme. Der blev han hed om ørerne, men besindede sig straks og skammede sig over sig selv. Det kan dog jo ikke være andet end genlyden, tænkte han. Men natten falder på, jeg ville dog ønske, at jeg vidste, hvor jeg var. Eller skulle jeg virkelig være selv anden her i skoven? Så herfrem da, råbte han. Er her nogen, så kom, om så det den lede satan selv. Denne gang var der ingen, som svarede, men Arnold gruede over sine egne ord og tænkte ved sig selv, hvor lægger mig dog sådanne gale ord i munden? Havde Eko nu svaret, det er den lede satan selv? Han kom ikke længere i sine betragtninger, da han virkelig hørte de selv samme ord langt bort. Nej, det er ikke længere til at holde ud, råbte han. Det forbandede Eko gør mig gal. I det samme hørte han en raslen i bladene, og noget bevægede sig under hans fod med en hæslig, væsende lyd. Han trak hastig foden tilbage og så, at der lå en stor skrubtusse med den hvide spættede bu i vejret og kravlede. Med en uvilkårlig rædsel stødte han stokken i dens ægle bu og kastede den langt bort fra sig over de nærmeste buske. Men der, hvor den faldt, skinnede månen just frem gennem grenene, og Arnold vidste nu ikke, om han vågede eller drømte, til han syntes tydeligt, at den gamle sælgerkones ansigt grinte til ham gennem busken i måneskinnet og lignede skrubtusens spættede bu. Og forbandede heks, råbte han, det er dig, som har gjort mig forrygt i dag. Han for med stokken mod det grinende ansigt, men så nu intet andet end den hvide spættede knast på en birkestamme. Han lå atter højt over sig selv, men en umådelig latter lød ham i samme øjeblik i møde fra alle kanter. Nu rejste håret sig på hans hoved, og den kolde sved sprang ud af hans pande. Hej da, I djævle, I hekse, I trold, råbte han. Fandens oldemor, eller hvem I er, gør jeg nu så lystige med mig, som I vil. Nu har I mig dog med hud og hår, hvis der ikke kommer en engel fra himlen og befrier mig. Derpå styrtede han som besat igennem skoven, og standsede ikke før en foden gled for ham på en slibrig tusse, og åndedrættet gik fra ham, i det han styrtede hovedkuls ned som i en afgrund. Ja, ja. Det er godt nok spændende det her. I lytter til Faraos Cigarer her på Radio 24/7, og jeg er i gang med at læse et eventyr af B.S. Ingemann, som hedder Sfinksen. Det handler om dæmoner og trolddom. Og den unge student Arnold er altså faret vild i skoven, efter han har købt denne her mærkelige stok på markedet i Hamborg. Og nu falder han i en afgrund. Da han kom til sig selv igen, lå han på et guldvirket tæppe i et lyst glimrende ridderslot, og morgensolen skinnede muntert og livligt ind til ham. En dejlig ung ridderdame med stille, betydningsfulde måneskinsøjne og lange brune lokker over den elfenbenshvide hals, stod ved hans leje og betragtede ham med et ubeskriveligt gådefuldt smil, da han slog øjnene op. Hvor er jeg? Spurgte Arnold og sprang op, i det han henrygt og forundret så på den skøn. Er tiden gået tilbage med mig? Er den herlige middelalder opstået af graven? Eller er jeg løbet lige ind i himlen her og har lagt vejen hertil gennem helvede? Var min stok blevet levende? Eller er jeg selv måske blevet gal? Eller uden fortrydelse, ædle ridderdame, I skulle dog aldrig være en stokkeknap. En sfinks, vil jeg sige. Eder skønne åsyn, mener jeg kun har noget så besynderligt hemmelighedsfuldt. Deres feber er endnu ikke ganske forbi, svarede den skønne. De fantaserer endnu, hører jeg. Men besind den, og lad ikke de besynderlige tanker få magt over dem. De er på grevinde Cordulas lystslot, og har lagt vejen hertil gennem min fjeldskov. Den er meget vildsom og farlig at gennemvandre i mørke, og jeg fandt dem nedstyrtet af en stejl fjeldskråning tæt her ved slottet, da jeg i morges var ude og så solen stå op. Den stok, de drømmer om, og hvorpå de formodentlig har opdaget et ansigt, som ligner mig, se, den står her ved deres side. Hvorledes den er kommet i deres hånd, ved jeg ikke, men den har tilhørt mig til forn, og er et værk af den lille floristan, som ofte finder sin fornøjelse i at afbilde mig i sådanne sælsomme skikkelser. Nu er hele verden mig en gåde, sagde Arnold. Jeg lever jo dog i det 19. århundrede, ved jeg, og har studeret ved universitetet i Kiel, og ved, at der hverken er hekse eller spøgelser eller fortryllende feer til, og dog synes det mig siden i går middags, at jeg har oplevet noget af slidt. Det er som de nu ikke er en overmenneskelig fe, ædle ridderdame, men virkelig grevinde Cordula, og et levende menneske som jeg, så håber jeg, at de tilgiver mig en sindsforvirring, som deres skønne åsyn ene og alene er skyld i. Underlige menneske, svarede grevinden og rødmede. Deres måde at gøre bekendtskab på har noget så hovedkult, så besynderligt, at jeg ret gerne nu vil kende dem nøjere. Vær min gæst her, så længe de vil, og tag del i mine sommerglæder, så længe det behager dem her i mit lille afsides paradis. Der som de elsker sang og musik, smukke gammeldags billeder og vidunderlige eventyr fra de forrige tider, så håber jeg, de ikke skal kede den her. Et lille udvalgt billedgalleri og en sjælden samling af gamle håndskrifter må underholde dem, når jeg ikke er til stede. Deres godhed fortryller mig, sagde Arnold henrykt og trykkede den skønne grevindes hånd til sine brændende læber. Et sagte, næsten umærkeligt tryk af grevindens lille elfenbens hånd, ledsaget af et blufærdigt anelsesfuldt blik, satte nu Arnold i en sød, men selsom stemning og gjorde ham til det lykkeligste menneske i verden. Han fortalte hende derpå med få ord sit hele levnedsløb, hvoraf historien med stokken synes ham det eneste mærkværdige, og hans nærværende lyksalighed i den skønne grevindes feslot og i glansen af hendes stille, fortryllende måneskins øjne, var ligesom det brandpunkt, hvor i alle himmelstrålerne hans hele tilværelse samlede sig og gennemglødede hans inderste væsen. Den elskovsvimle Arnold gik nu med grevinden fra slottet til haven og lunden. Der forekom det ham som i et velbekendt, vidunderligt landskab, han som barn engang havde set, hvor en ridder gik med sin dame på en ensom, skovbegroet fjeldsti, mens det gamle gotiske ridderslot spejlede sig i en stille, klar sø, og en vild, brusende fjeldstrøm skummede hen mellem mosbegroede klipper i den dunkle baggrund. Ofte havde han ønsket sig i det elskende pars sted, midt inde i det herlige landskab, i stedet for som Adam efter faldet at stå uden for sit paradis som tilskuer og kigge ind i den forsvundne herlighed. Nu var det ligesom hans ønske var opfyldt, og han selv var den lykkelige vandrer, som gik der ved den skønne ridderdames side, og billedet var ikke længere et malet kunstværk, men en underfuld levende natur. Fra lund og have gik han tilbage til slottet med den skønne grevinde, og så nu billedgalleriet, hvor de elskeligste og forunderligste syner henrev ham fra billede til billede. Dog intet af alt, hvad han her så, fortryllede ham så meget som den skønne grevindes åsyn, som ved beskrivelsen over de mest udmærkede billeder, langt overgik selv de herligste afbildninger af kvindelig skønhed og udtrykte et liv og en begejstring over det skønne og herlige, der ligesom forklarende antændte Arnold og åbnede hans øje for, hvad han aldrig før havde drømt om. Hvad de længst vælede ved, var visse sælsomme billeder, hvor i en overnaturlig, underfuld fantasiverden blandede sig vild og barok i det virkeligste spidsborgerligste hverdagsliv, og i den besynderligste kontrast syntes at ville udtale de højeste idéer i en forvirret blanding af skønhed og karikatur. Derfra fulgte grevinden ham til biblioteket, hvor hun forlod ham, og bad ham more sig selv en liden stund. Til at studere følte Arnold intet kald i det øjeblik, men hvert ord den skønne grevinde havde sagt til ham, klang endnu livligt i hans ører. Manget hulsageligt blik, som var faret forbi, kom venligt tilbage i hans erindring, opflammede hans elskov og gav håbet styrke. I midlertid satte han sig ned og gennembladede mangfoldige bøger og håndskrifter, uden at vide et ord af, hvad han læste. Det eneste, han med bevidsthed dvælede ved, var de trohjertige træsnit på de gamle bøger og de smukke glimrende vignetter på håndskrifterne. Til sidst faldt der ham en bog i hånden, som ved det nye bind og det nymodens snit stak underligt af blandt de andre. Det var Der Goldene Topf af Hoffmann. Jo længere han læste i den, jo opmærksommere blev han, og syntes til sidst, at det var noget af hans eget liv og levned, han læste. Hvordan hænger det sammen, tænkte han. Du skulle dog vel aldrig selv være studenten Anselmus. Du skulle dog vel aldrig være ein fantasistyk, en kalots manier. Længere kom han ikke i disse gale tanker, da grevinden trådte ind på ny, og han snart igen ved synet af hende glemte alt, hvad han nylig havde læst, og som nær havde bragt ham til at drage sin originalitet som et levende menneske i tvivl. Er jeg vel et fantasistykke i kalots manier, deres nåde, havde han nær sagt, men betænkte sig igen og holdt ind. Det er nok, jeg har prostitueret mig en gang, tænkte han, og har holdt den skønne grevinde for en stokknap. Hvor kan man dog få slige fordømte griller? Nu talte den skønne et par venlige ord, og de forstyrrende selvbetragtninger havde ende. Arnold var atter det lykkeligste menneske i verden, og timerne fløj for ham som øjeblikke i glad begejstring og den første kærligheds anelsesfulde glæde. Således forsvandt 3 dage for ham som en elskelig, men flygtig sommernatstrøm. Den 4. dags morgen hørte han med forskrækkelse, at grevinden var syg, og det var strengeligt forbudt tjenerne at indlade nogen til hende. Den forelskede Arnold blev så bestyrtet over dette budskab, og en hemmelig mistanke opstod i det samme i hans sjæl, i det han erindrede sig eventyret om den skønne Melusina, som på visse tider var en slange og lukkede sig inde, når hendes forvandlingstid kom. Frygten for noget lignende her, hvor altså alting syntes ham så vidunderligt, som på et underfuldt feslot, satte ham i så forvirret en tilstand, at han glemte alle høflighedsformer, og han her kun var gæst. Han støttede tjenerne voldsomt til side og trængte lige ind i grevindens hemmeligste kammer. Og se, der lå hun i det dunkle værelse, svagt bestrålet af en måneskinslampes underlige dæmringslys. Hun var bleg som et elfenbensbillede og hvilede med brystet på den venstre arm, mens hun hævede den højre pegefinger og sagde med et gådefuldt smil: Arnold, Arnold, hvor er du? Og hvor er jeg? Hvad ser jeg, min sphinx? Råbte Arnold og stirrede forvirret på hende. Du spørger mig om gåde, som jeg ikke kan løse. Arnold, Arnold, vedblev grevinden med ængstelig stemme. Kunne du løse min gåde, måtte jeg forgå for dine øjne. Og dog må jeg spørge, hvor er du, og hvor er jeg? Der var det som om en pludselig rædsel betog Arnold både sans og samling. Stuen løb rundt med ham, og hvor han vendte sig hen, så han den skønne blege sfinks, som spurgte, hvor er du, hvor er jeg, hvor er du, hvor er jeg? Jeg ved det jo ikke, råbte han, og tumlede uden bevidsthed ud af slottet. Alle vegne forfulgte ham det underlige syn, og da han kom til sin samling igen, stod han på marken tæt uden for Hamborg med stokken i sin hånd. Øjnene stift festede på den lille elfenbindsknap og syntes at have drømt det alt sammen. Hvor den stokkeknap dog har ophidset min fantasi, sagde han og så på sit ur. Det er jo kun en time siden, at jeg gik ud af Hamborg og havde købt mig denne underlige spacerstok af den gamle kone. Eller skulle du virkelig være til, skønne sphinx, grevinde Cordula? Var det ikke så, jeg drømte, hun hed? Jeg vil dog spørge mig for hos forstandige folk, om der er sådan et menneske til i verden. Han spurgte nu en vær, han mødte, om den skønne grevinde Cordula og hendes lystslot, men ingen havde nogensinde hørt det navn nævnt før, og ingen vidste af noget sådan herligt slot at sige, som det han beskrev. Den henrykkelse, hvormed han udtrykte sig derover, bragte derimod ofte de adstadigste og fornuftigste folk til at le, og de betragtede ham som en fantast, der ikke var rigtig i hovedet, og som den nyere tyske poesi uden tvivl havde gjort for skruet og gal. Der er da ingen tvivl om, at det har været en drøm, og jeg prostituerer mig kun ved at tale det om, tænkte nu Arnold og satte staven videre frem, ganske bekymret over sit gode navn og rygte. Men hvor er jeg da selv, vedblev han. Det var jo gåden, jeg drømte, min skønne sfinks gav mig at opløse. Et elskovsbarn er jeg jo, forladt af far og mor, før jeg vidste mit navn. Jeg kan spørge hele verden, hvor er jeg, og ingen kan sige mig det. Måske er jeg en fyrstesøn. Måske går jeg her som en forvandlet prins i et eventyr, og der behøves kun et ord til at løse fortryllelsen og give mig den dejligste prinsesse til brud og et kongerige til arv og eje. Dog lige meget, hvor jeg er af kødet, vidste jeg kun, hvor jeg er i ånd og sandhed. Er jeg måske digter, eller har jeg kun været det engang i drømme? Fantasien løber sur nok med mig, og jeg tærer mig så galt i alt, hvad jeg foretager mig, at jeg næsten skulle tro, jeg var digter. Jeg må prøve derpå. Jeg vil se, om jeg kan skrive et digt eller et eventyr. Mit eget livs eventyr må det være. Om denne min stok må det handle. Om min skønne sfinks vil jeg sige, om grevinde Cordula og hendes fortryllede slot og om mig selv. Og hvor jeg er. Ja, hvor jeg er, og hvor du er, skønne ubegribelige. Det er jo netop gåden, som jeg aldrig kan løse, og kan jeg løse den en gang, må du jo forgå for mine øjne, du skønne drømmebillede, og uden dig kan Arnold nu jo ikke leve. Ak ja, mit eget livs eventyr, skriver han. Det blev jo sågar titlen på H.C. Andersens selvbiografi. Og det er altså helt tydeligt nu, at det her er en historie om at finde ud af, hvem man selv er. At blive sig selv, så at sige. Således talede han fort med sig selv, til han kom til næste stad. Der lejede han sig et enligt tagkammer og begyndte at skrive på sit eventyr. Men jo længere han skrev, jo mere syntes det ham at være sandt og virkeligt alt, hvad han skrev, og hvad han dog først selv troede var digt. For ikke at gå rent fra sin forstand, måtte han hvert øjeblik afbryde og løbe ud i den fri luft, for ved synet af den virkelige verden at komme ud af et drømmeland, hvis trylleri berøvede ham al åndelig frihed og rev ham hen i en strøm af de besynderligste forestillinger og følelser. Men hvor er jeg da? Det var altid spørgsmålet, hvorved han standsede. Og i det hans eget væsen således blev genstanden for en strømmende forskning, blev han ofte forfærdet for sig selv, og det var ham, ligesom hans væsen var dobbelt, og kunne udtræde ham selv og åbenbare sig for ham i et synligt billede. Han erindrede sig da, hvad han så ofte havde hørt, og selv udlegede som en urimelig overtro, at der var mennesker til, som gik dobbelt, som kunne ses på flere steder på én gang, ja, også se sig selv, og at et sådan selvsyn altid var et vist forbud på døden. Når han efter sådanne tanker kom hjem, gruede han næsten for at træde ind i sit eget kammer af frygt for at se sig selv sidde ved skrivebordet og skrive fortsættelsen hans eventyr. Men så snart han blev sig sådan bevidst, bludes han over sig selv og lå ofte højt i en rum over slige dårlige griller. Verden, som ofte hørte, at der blev talt højt på hans kammer og liget, skønt der aldrig kom nogen til ham, vidste i førstningen ikke, hvad han skulle tro om den besynderlige fremmede. Men så snart han ved en lille husundersøgelse havde gennembladret hans papirer og udfundet, at han uden tvivl måtte være en art digter eller sådan noget, så fandt han intet mere besynderligt i, hvad han så foretog sig. Til det slags folk antog han altid hans skrueløs. I lytter til programmet Farer og Cigarer her på Radio 24/7. Det er lørdag aften, og så læser jeg op fra litterære klassikere og fortæller lidt om dem, og i aften er det altså et eventyr af B.S. Ingemann. For så nogen kunne han også skrive i den skrækromantiske tradition. Det er både hekseri og dobbeltgænger og alt muligt her. Men først og fremmest er der altså en historie om, hvordan et ungt menneske skal finde ud af, hvem han selv er. Hvad er hans bestemmelse i livet? Er han digter? En morgen, det var just Sankt Hans dag, stod Arnold i sit tagkammervindue og tænkte på sit eventyr. Det var et dejligt sommervejr, og han så mangfoldige pyntede herrer og damer strømme ud af stadsporten for at fornøje sig ved kilden i den nærliggende lystskov. Han så de fornemme junkere og de rige grosserersønner tumle deres lystige gangere og hilse damerne i de rullende fætonner og vinervogne, mens de sprængte forbi, og han beklagede kun, at han ikke var så rig og havde en prægtig hest at ride på. Det syntes ham ret en kostelig glæde, således at fare forbi den ene skønhed efter den anden og glæde sig over en venlig hilsen i forbifarerne, mens man ilede andre, måske endnu skønnere syner og hændelser i møde. Hver gang jeg da så en vogn med pyntede damer langt borte, ville jeg spore min ganger, sagde han ved sig selv, og måske tænke, hun er midt i blandt dem. Og når det så virkelig var hende, virkelig grevinde Cordula. Men det er sandt. Det er jo drøm og eventyr alt sammen. Dog hvor kan vide sin lykke, tænkte han videre. Kan jeg ikke ride, så kan jeg jo gå. Derpå tog han hat og stok og gik ud af porten. Men lysten til at ride kunne han slet ikke få ud af sit hoved. Og han tænkte ved sig selv, hvor der dog nu var et barn, så kunne man ride, når man ville, på den første den bedste kæp, og have lige så stor fornøjelse deraf, som siden på den dejligste hest i verden. Og når man tror, man rider, så rider man jo dog i grunden, i ånd og i sandhed, om så hele den prosaiske verden banner på, at man går. Han fordybede sig så ganske i disse tanker, og han til sidst, uden at mærke det, begyndte at ride til hest på sin stok langs af landevejen. Og da de forbigåendes latter gjorde ham opmærksom på hans barnagtige foretagende, blev han ganske skamfuld og ville tage stokken i hånden som før, men mærkede i det samme til sin store forundring, at han greb i et levende hesteøre, og han virkelig red på en prægtig snehvid ganger, der tumlede så lystig afsted med ham, som han fløj. Nu lå han selv over sin forrige indbildning, at han kun havde reddet på en kæp. Men hvorfra han havde fået den dejlige ganger, var ham ubegribelig. Lige meget, tænkte han til sidst, efter han forgæves havde anstrengt hele sin tænkekraft. Nu rider jeg jo dog, og det var jo det, jeg ønskede. Nu vil jeg ikke fordærve min fornøjelse. Nu vil jeg ikke fordærve mig fornøjelsen ved at tænke længere på, hvordan det er muligt. Ab esse ad posse valet consequentia. Og det er, som I kan høre, latin og betyder, det er gyldigt at slutte fra en tings virkelighed til dens mulighed. Hop! Støvet fløj ham om ørerne. Det gik fort i susende galop. Han red forbi mange smukke damer, som han før havde set, og hilste dem på det sirligste. Han hilsede også sin husvært, som gik langsomt med et par andre spidsborgere til værtshuset, og ikke nok som kunne forundre sig over, hvor den fattige poet kunne føre sig så prægtigt op. Nu så Arnold langt bort en herlig forgyldt vogn, næsten af skikkelse som en romersk triumfvogn, og hvor i der sad en enlig dame. Der som det nu var den skønne grevinde Cordula, tænkte han, og gav hesten af sporene. Jo nærmere han kom vognen, jo vissere syntes det ham, at det ingen anden kunne være end hende, og da han endelig kom ved siden af vognen, så han til sin store henrykkelse, at han ikke bedrog sig. Hun sad virkelig i vognen og hilsede ham med sit hulde, fortryllende smil, mens han lod hesten gøre smukke kaprioler og tog hatten af for den skøn. Ser jeg dem endelig igen, underlige menneske, sagde grevinden. Tror de, at nu er jeg en forhekset med Lucina eller en marmorsfinks, eller vel også en elfenbens stokkeknap? Ak nej, skønne grevinde, svarede Arnold. Men hvorfor talte de også så gådefuldt sidst? Hvorfor modtog de mig just i den gådefulde stilling, som nu en gang for alle har forvirret mit hoved, i det den har gjort deres skønne billede til min sjæls eneste tanke? Siden jeg har set dem, ved jeg hverken, om jeg våger eller drømmer, og de naturligste ting af verden forekommer mig ofte overnaturlige og ubegribelige. Skulle de vel tro det, skønne grevinde, at jeg for et øjeblik siden var nær ved at tro, at jeg kun red på en kæp? Jeg synes, folk lå mig ud og ville virkelig tage min ridehest i hånden som baseret, men var nær blevet græsrytter over det galskab. Jeg har også haft den tåbelige indbildning, blev han ved, at holde deres nåde selv og mit sidste behagelige ophold på deres slot for en drøm og et eventyr. Og selv nu, da den hulsaligste nærværelse overtyder mig om min lykke, er det ligesom en hemmelig frygt for urolig af mig, og at også dette kunne være et slags drøm. Tro dog deres egne øjne, sagde grevinden. Deres hang til at gøre betragtninger over alting kan til sidst jo bringe dem til at tvivle på deres egen tilværelse. Slå nu alle skrublerne i glemmebogen og vær glad. Se, nu er vi jo allerede i skoven. Vognen holdt. Arnold svang sig hurtigt af sadlen og hjalp grevinden ud. Bring heste og vogn til slottet, sagde hun til sin køresvend, som Arnold nu først blev var, og i hvem han med forundring genkendte hendes skønne, fantastisk klædte yngling, som han sidst havde set på gaden i Hamborg. Han fik ikke tid til at ytre sin forundring herover. De grevinden tog ham fortroligt under armen og sagde med sin kærligt tonende stemme, nu følger de mig dog til mit slot og bliver hos mig længere end sidst, håber jeg. Til evig tid, sagde Arnold, og trykkede den lille elfenbens hvide hånd til sine læber, og næppe var de på et enligt sted i skoven, før den elskovsvimle Arnold lå begejstret for den skønnes fod og fremstammede med glødende læber og bankende hjerte den varmeste og inderligste kærlighedstilståelse. Rødmene hævede den skønne ham op i sine dejlige arme og sagde efter en betydningsfuld tavshed med et alvorligt prøvende blik. Det er som du virkelig elsker mig så højt, som du siger. Vi tænker du da så meget på, hvad vi er for den udvortes verden? Vi ved jo nu dog, hvad vi er for os selv og for hinanden, om der så slet ingen verden var til udenom os. Ja, visselig, svarede Arnold henrygt og omfavnede den vidunderlige skønne, nu skal intet i verden adskille os mere. Tænk da heller ikke på, hvad jeg spurgte dig om sidst, vedblev hun. Jeg måtte sætte din kærlighed på prøve, men den holdt jo ikke stand. Du tvivlede på mig, fordi du ikke begreb mig. Du fordybede dig i dig selv og ville se, før du troede. Det er som du nu ikke vil tabe mig for evigt og dig selv med. Så følg herefter kun dit hjerte i blinde og slå ikke lyksaligheden ihjel for at se, hvoraf den består. Sig mig kun én ting, skøn Cordula, spurgte Arnold. Hvem var den smukke yngling, som styrede de vældige gangere for din gyldne karm? Han så jo ud som en liden kærlighedsgud, der førte spandet for Kyprias triumfvogn. Men tager ikke fejl, så har jeg set ham før. Kypria betyder hende fra Kypern, og er tilnavnet for Venus eller Afrodite, som man sagde stammede fra øen Kypern. Det var min page, den lille floristan, svarede Cordula. Jeg har den yndling så kær som en bror. Du vil vist også elske ham højt, den lille tusindkunstner, når du lærer ham at kende. I morgen skal han male mig dit åsyn, førede hun til med et suk. At jeg dog kan have dit billede tilbage, hvis du er der for i sinde at tvivle på mig og forlade mig. Det var allerede aften. Månen skinnede nu just frem mellem buskene, og ligesom forklarede den skønne Cordulas åsyn, i det hun med et sødt, vemodigt smil svævede let ved Arnolds side gennem skoven. Lad himlen til sammenføje os, udbrød Arnold, og intet menneske skal adskille os. Så du det stjerneskud, skønne Cordula? Det bekræftede mit ønske. Det var intet stjerneskud, gav den skønne til svar. Det var en raket fra min slotshave. Ser du ikke, hvor vi er? Se, slottet er allerede oplyst. Det er Floristans værk. Han vil overraske os, ser jeg, med en lystig, fantastisk sommernatsfest. Nu så Arnold først den glimrende ridderborg, der lyste som et underfuldt feslot igennem den dunkle skov. I luften flammede tusind sælsomme lys, og lange, dybe valhorntoner klang vemodigt og anelsesfuldt i det fjerne. Efterhånden forstummede de vemodige toner, og en glædelig musik af skalmejer og landlige fløjter tonede de elskende i møde. Under sang og dans kom nu en talrig skare af festligt smykkede piger og ynglinger, hver med en fakkel i sin hånd, gennem skoven og strøede blomster på vejen for de elskende. Det var et forunderligt syn at se de dunkle skikkelser danse i mørket med de flammende fakler, som de svang i luften og mod træerne, mens de sang. Og musikken gjorde så henrivende en virkning på den forelskede Arnold, at han også tog en fakkel i sin hånd, svang den lystig i luften og dansede med grevinden i armen gennem skoven blandt den muntre skare. Da de kom til slottet, var der stort selskab, men af maskerede personer, som i de besynderligste masker og dragter i en broget vrimmel ilede de kommende i møde og hilsede dem venligt under trompeternes klang. I en glad, men selsom stemning tumlede Arnold med den skønne Cordula i armen hen i den store gotiske riddersal midt i den ubekendte formummede skare. Og det var ham, ligesom han nu oplevede en velbekendt scene af et shakespearsk skuespil. Midt under den gladeste dans stod i Romeos scene i gravkapellet for hans øjne, og han havde møje med ikke at indbilde sig, at han selv var den elskende Romeo, og at en frygtelig sønderknusende skæbne stod formummet i baggrunden og truede at forvandle den glimrende riddersal med de mundre brogede skikkelser til en dunkel gravvælving, hvor han i næste øjeblik stod ene ved sin elskedes marmorkiste og tømte kærlighedsdødens bittersøde kalk. Nej, nej, ikke længere således, lød en venlig røst i hans øren. Dansen holdt op, og Cordulas søde stemme vagte Arnold af de tragiske drømme. Man forføjede sig nu til slotshaven for at se på fyrværkeriet, som fra bredden af en lille ø midt i den stille spejlklare sø tog sig forunderligt dejligt ud. Men hvad der glædede Arnold mest af alt, hvad han her så, var en høj, skøn bygning i form af et prægtigt højalter, besat med en utallig mængde stjerner af de skønneste regnbuefarver og med to store, hundredarmede lysestager, hvor i de høje, hvide vokslys brændte klart og stille i den rolige aftenluft. En gammel erhverdig mand i gejstlig ordensdragt knælede ved alteret og bad, og ved hans side stod en skøn, smilende kordreng med et gyldent røgelseskar i hånden, i hvem han syntes at genkende Floristans træk, men i et yngre, barnligere åsyn. Gør mig nu fuldkommen lykkelig, sagde Arnold, og greb den skønne Cordulas hånd, og med et kærlighedsfuldt blik rakte Cordula ham hånden og fulgte ham tavs til alteret. Ved faklernes skin og under højtidelige sange knælede det skønne brudepar for det strålende højalter. Men i det øjeblik, den gejstlige ville lægge deres hænder i hverandre og udsige de sidste afgørende ord, syntes Arnold at høre en stemme ved siden af sig, som sagde, Arnold, Arnold, hvor er du? Og hvor er din brud? Ja, vi når ikke mere på denne side af nyhederne, men jeg fortsætter jo efter nyhederne i endnu en time med eventyret, så skal vi forhåbentlig nå at gøre det færdigt. Nu nærmer klokken sig 23.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.